Samuela voalohany toko fahatelo. Ny niantsonan'ny Samuela ho mpaminanin'i Jehovah. Ary Samuela zaza nanao fanompom-pivavahana tamin'i Jehovah teo anatrehan'i Ely. Ary tamin'izany andro izany efa nahalana ny tenin'i Jehovah. Tsy nisy fahitana niseho loatra. Ary tamin'izany andro izany, raha nandry tao amin'ny fandriny Ely, efa pahana ny masony ka tsy nahita izy, sady tsy mbola maty ny jiron'Andriamanitra. Ary Samuela efa nandry tao amin'ny tempolin'i Jehovah, izay nisy ny fiaran'Andriamanitra, dia niantso an'i Samuela Jehovah, ary izy namaly hoe, "Inty aho?" Dia niazakazaka nakeo amin'ny Ely izy ka nanao hoe, "Inty aho? Fa niantso ahy ianao, fa hoy Ely, tsy niantso anao aho, andeha mandry ihany." Dia lasa nandry izy. Ary Jehovah niantso azy indray hoe, "Ry Samuela." Dia nifo Samuela ka nakao amin'ny Ely ary nanao hoe, "Inty aho, fa niantso ahy ianao, fa hoy izy, tsy niantso anao aho anaka, andeha mandry ihany." Ary Samuela tsy mbola nahalala an'i Jehovah sady tsy mbola nanehoana ny tenin'i Jehovah izy. Ary Jehovah niantso an'i Samuela indray fa nitelony. Dia nifo izy ka nakao amin'ny Ely ary nanao hoe, "Inty aho fa niantso ahy ianao?" Dia fantatry Ely fa Jehovah niantso ny zaza. Ary hoy Ely tamin'i Samuela, "Andeha mandry ihany, ary raha tahiny miantso anao izy dia valia hoe, mitenena Jehovah ô, fa miaino ny mpanomponao." Dia lasa Samuela nandry tao amin'ny fandriny. Ary avy Jehovah dia nitsangana ka niantso toy ny teo ihany hoe, "Ry Samuela, ry Samuela ô." Dia namaly Samuela hoe, "Mitenena, fa miaino ny mpanomponao." Ary hoy Jehovah tamin'i Samuela, "Indro, izaho anao zavatra eo amin'ny Israely. Ka izay rehetra mandre izany dia angitsingitsina ny sofony roa. Amin'izany andro izany dia ho tanterahako amin'ny Ely izay zavatra rehetra voalazako ny amin'ny taranany. Atombiko izany ka dia ho tanterahako. Fa efa nambarako taminy fa ho tsaraiko mandrakizay ny taranany noho ny eloka izay fantany, satria ny zanany nahatonga ozina ho an'ny tenany nefa tsy ny sakanany. Koa izany ny anianako ny amin'ny tarana kely, fa tsy hisy fanatitra afaka ny elo ny mandrakizay." Ary nandry Samuela mandra-paharain'ny andro, dia namono varavaran'ny tranon'i Jehovah izy. Ary Samuela natahotra ilaza ny fahitana tamin'ny Ely. Fa Ely niantso an'i Samuela ka nanao hoe, "Ry Samuela zanako." Dia hoy izy, "Inty aho?" Ary hoy izy, "Inona ny zavatra nilazain'i Jehovah taminao? Masiny ianao, aza feninao aho, ataon'Andriamanitra aminao anie izany? Eny, mihoatra noho izany aza? Raha nisy feninao aho ny zavatra rehetra nolazainy taminao." Dia nambarany Samuela azy avokoa ny zavatra rehetra, ka tsy nisy nafeniny azy. Dia hoy Ely, "Izy ny Jehovah, aoka izy ianao izay sitraky ny fony." Ary nitombo Samuela sady nomba azy Jehovah, ka tsy nisy navelany ho raraka ny tany ny teniny. Ary ny Israely rehetra hatrany Dana ka hatrany Berisheba nahalala fa efa mpaminanin'i Jehovah tokoa Samuela. Dia niseho tao silo indray Jehovah, fa niseho tamin'i Samuela tao silo Jehovah tamin'ny teniny.